ኣሜሪካዩ 22-25-31 ሜትር ባንድ ሆሙን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ሓንደም ስንኩራ ፍዓም ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 20 ለካቲት 2020 ወይ ከዓ 12 ለካቲት 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሎም መዓልቲ ሰማዕታት የካቲት 12 እዩ። ድሕሪ ዜና ብዛዕባኡ ንብሎ ነገር ኣለና። ትማሊ ዝነበረ ክትዕ ዲሞክራት ተወዳደርቲ ሕፅያት ፕረዚደንት ዝብል ተፀብፃብ ክህልወና እዩ። ትማሊ ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ንሎም ዘመሓላለፍናየ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳናኩም ስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
كما يمسغن زرزر زينانهو حدنات سلامن اتيوبيا نغرقاقات لمعات دا عمبر كلاشنن تانكن ايدلن كبلو قدما منستر ابي احمد اب كلل دبوب زوبا سلطي كتما ورابي مس هزوي ابز تماعي طلو انتزاري بوم هزوي سلطي فتاوي سلامن سراح كبر محانو زامنن سعرامن مس حزبتات هاجر بفقري زنبر مصالح عدنت يو ونيلوم يوناتان زبديوس يو لي هو من نافوركي تقربولا
قدماي منسر ابي احمد ابتخلل مسبصحو مفتر راس ممحدار تخلل اتورست يرداو حلفت سراح فيدرالن كللن نبرت خبابن دمق اقبابلا خمس غبرو لم تغليصلو قدماي منسر مس حزب سلطيون تزراري بمالو زسمع وزرباون كنزيلوم
ጦርነት ሳይኖር ታንክ አያስፈልገንም ደህነት ስላለ ትራክተር ማይምነት
ኩናት አብዘይብሉ ታንኪ አይድሌናን ደህነት ለዘሎ ትራክተር ማይምነት ለዘሎ ቤትምርቲ ጸገምጥና ስለዘሎ ሆስፒታል ይውዘድሌና
ንምርግጋጽ ሰላም ሐድነትን ብልጽግናን በሐባር ክንሰራሐለና ዘበሉ ቀደማይ ሚኒስትር አቢ ንትሕት ዕልመ ቆልዑ ክላሽን ክሽከሙ ምግባር ኩናት ምውራስ ኢሎም ኣለዉ። ተቀባልነት ህዝብ ንምርካብ ተባሂሉ ካብ ዝግበር ሸፈጥና ብሓቂ ምስግጋር ይግባእ ምባሎም መንግስታዊ መሓውራት ዜና ሓቢሮም ኣለዉ።
እውነት ነው። ላለፉት 27 ዓመታት መስመር ብለን ነበር። መስመር ጠበበንና
ሓቂ እዩ። ንዝሓለፈ 27 ዓመታት መስመር ኢልና ነርና። እቲ መስመር ጸቢቡና ጉዕዞና ስለተጨነቕና ንምድማር መንገዲ ገርናዮ። መስመር ጸቢብዩ፣ መንገዲ ግን ሰፊሕ እዩ፣ የከዓዕል እዩ፣ ይሽከም እውን። ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ንምርካብ እቲ መንገዲ ሓቂ እምበር ሸፈጥ ኣይኮነን። ሸፈጥ ንግዜኡ መታለሊ ዳኣ እምበር ብዘላቕልነት ምእመኒ ስለ ዘይከውን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣስዒቦም ብፍቕሪ ካብ ሸፈጥ ናብ ሓቂ ክንምለስን ንኢትዮጵያ ናብ ብልፅግና ክነውፅእ ሓደራ ብል ኢሎም ኣለዉ። ካብ ድኽነት ሃገር ንላዕሊ ዕዳ የለን፣ ድሕሪ ምባል እውን ብሓባር ሰሪሕና ዕዳና ክንከፍል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ህዝቢ ስልጤ እውን ከምዚ ኢሎም
ወንዝ መነሻውን ሳይልክ የቻለውን ያህል እያልማ ይጓዛል።
ፈለግ ዝተበገሰሉ ቦታ ከይለቐቀ ዝከኣሎ እናልምዐ ይጓዓዝ። ህዝቢ ሰልጤ እውን ከምኡ በበገሲኡ ዞባ ስልጤ ከተማ ወራ ቤት ኣይከውንን። መዕለቢኡ ግን ዓለም እዩ። ስልጤ ንምድማር መንገድና ብልፅግና መዕለቢና ኢልኩም ኣለኹም።
ኣብቲ እዋን ምይጥ ካብቲ ህዝቢ መሰረተ ልምዓት ሰናይ ምሕደራን እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳያትን ዝጠመቱ ሕቶ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቀሪቡሎም መንግስቲ ብዝከኣሉ ዓቕሚ ክሰርሕ እዩ፣ ሕብረተሰቡን እጃሙ ይግበር ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ዝለዓሉ ሕቶ ክልልነት ብዝምልከት ቅድም ክብል ምስ ወከልቲ ሕብረተሰብ ምዝርራቦምን ብመፅናዕቲ ከም ዝምለስን ገሊፆም ብቁፅሪ ብሄር ብሄረሰባት ክልላይ ምስረትን እዩ፣ ግን ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ ናይ ምምሕዳር መሰሉ ክኽበር እዩ ኢሎም ክብል ዮናታን ዘብዴዎስ ሓቢሩ ኣሎ።
ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግና ፓርቲ ንምድጋፍ ኣብ ገለ ከባብታት ምብራቅ ሃረርጌ ዝተካየዱ ሰልፍታት ጸገም ከም ዝገጠሞም ቪኦኤ ዘዘራርቦም ተሳተፍቲ ገሊፆም። ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ግን ብሰላማዊ ኣገባብ ከም ዝተካየደ ተፈሊጡሉ ሙክታር ጀማል እዩ ልኢኽዎ ገብረ ክቅርቦ እዩ።
ንብልፅግና ፓርቲ ንምድጋፍ ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ብዛዕባ ዝተካየደ ሰልፊ ደጋፊ እቲ ፓርቲ ምዃኖም ዝገለፁ ናብ ሓሮማያ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሰባት ከይሓልፉ ከም ዝኸልከልዎም ገሊፆም።
የእኛ ፍላጎት ዛሬ ተሳስበን ወደ ኣብይ መደገፍ ወደ ሓሮማያ ስካየድ እየነበሩ
ናትና ድልየት ተኣኪብና ንኣብይ ንምድጋፍ ናብ ሓሮማያ ክንኸይድ ከለና ንመንገዲ ብምዕፃው ንመካይና ሴሮም መሊሶምና እዮም ዝበሉ። ዝኸልከልዎምን ንመኪናታት ዝሰበሩን ካብ ኣወዳይ ዝመፁ ሰባት እዮም ኢሎም እቶም ውሃብሪ ኢቶ ብምውሳኽ مبرق حررگی ورده اون بیز تخایده نایدی گف سلف وون سگم کم زگات اما گلیسام. ات سلفی با اکلات منگستی نای اسکر در سگم تیز تحاوسو سلزنه برئیو ات سگم تفتر کبلوون تزاری با مالوون. ات سلفی سعیبو ابت ورده از تأثر سبات بزملکت نایت ورده حلاف سلطتان من محددارن اتو محمد علی ابت کوابی روی زبهال گیچه تاینه برن گن نت سلفی زربشو کلیت سبات اب کسر وحیلو مالوویلام. اما برا حررگی یکایدو بزعباز اللو نایدی گاف سلفتات بزملکت نایتو زوبا حلافی گودات کومنیکیشن اتو ایالیو تاکلی نوی ای کمز حبروو لما انت استخایدو سلفتات حاویسو یکایدو زلو نایدی گاف سلفتات زتو سنه انکفات انتگات اموون بدرجا مکورات زگات امز خونه خون سگمیلنی لام. بخالوگن نبلسگنا پارتی بمدگاف ابکتما شاشمین استخاید سلفی سلاماوی اگباب مفتسامو افت سلفی زتساتفه حد نبارگلیسو. تدگاف ابستادیوم کمز تخایدوون تفلیت اللو.
ازی کم دیل کلو لما حموز اف گامبیلان پارت بلس اگنان سرحتی لو تداد کردام مای منشتر اوی حمدن زده گف سالفی کم زو علا تحبیرو ما بگسن معرافن بلس اگنان زبلون کال اوتن چرو حوتاتی گاو عو کم زنو برو ات زینا گلیسو یبل ناکور ملکان زی گنت کال اگر ملیس کا ایتیوپیاوی نموغان بسوحف محتاط بینو اخالی ایکونن مسکر ورقت مقبلا گداس یبل بورد مرجا ایتیوپیا گودای خطو زگنت ابال افکو کوینوز تمزگبه اتو جوهر محمد عمل کیتو نووستانان ملصح خمس تسگمه زگلت ات بورد کابز ملکتو بیت صحفت امگرشن مبری رقیب اللو خیبل بمسر تزی خطو مقرب بینو اخال ایکونن سلزی افکو سرطفکت زگنت نبت بورد نکرب تحاتیتو اللو تبل حلافی ترک بورد مرجع ویزاریت سولیانا شمالس بومبر افیکو دکتر مرارا گودینا بوگنم اتو جوهر ادلای زبل حطو امال یو کم زغربن تتکال وستانه که بل یو کم زیبلن کلیسوم جوهر محمد بوگنو امریکاو زیگنتو کم زیزانه زحبر مرگاگسی کم زبطحون سندات امال یو نبز ملکتو منگستاو بیت صحفت کم زرکوه افیس بوک کلیسولو تبل مسارح تناسیون گرما حاولتی وانا مهندس گدب عوی هداس ایتیوپیا زنبرو انجنر سمانیو بکل لومی آبادی سببا کمز قملم تفلیتو. فانا برودکاستین بمسار زفن وزینا ابتی سنسر عطمر استفرالیو حالفتین ترخی بامنیروم. انجنر سمانیو بکل عصرت شعبت حامل غلطشن عصرتن عوشت امکینوم بمسکلات دبابای مویتوم کمز ترخوی زکر. نحاولت انجنر سمانيو زسرح بعد سلطان حيلي إليتريكي تيوبيا كومز هنوون زمت سزينا تغيسو. ازي راديو تمتا امريكايو. مكتل كدما منسترن منسترم كلاخلن سعود عرب العول بن سالمان تمال الربوع مصر پرزيدنتي سياسة فوركي ابريات تزراري بوم. كلت يوم براحتي ابل علي كلتا وركباتن متحق قازاتن كمون زباوي معبالتات كم زل علو تزمت سزينا حبيرو. بزي كازي ابز غرباز تمسرت بيت مغري زبا قيح بحرن هاقرات وشمت عدن كمون اب موقو ابال هاقرات زلو تصفو عدلات كم زي تزرار ولو تزينا يحبر. منگست دوبوب سودان انتقامتون نهزویت میوالو مسرطاوی کربات نغی حالفوون یعنکف اللو زبل کس قریبووم. کمیشن سباو مسرات حبرات هاگرات هم مگلسیو بلشوونن پولتیکاوی کوی کن ندوبوب سودان وانات انکه گچتات کوینو همزل حبیرو. کابل کمیشن حبرات هاگرات اندریو کلاب حمسان حموشتن میتاو هزبی دوبوب سودان مبزعتوم کولون عدتاتن زا کل زبل زیبولم کوینوم ترخیبوم هلو ایبلو.
Deliberate starvation is quite clearly occurring along ethnic and political lines.
In political tamasritu kone tabahilu zifitsam bitimiet malsa' bigilsi fitsam allo. Timiet ma'ra gaben kwinatin abil'li sab'awnat zifitsam gabenin qatsilullo. Fatsamtu nabhiddi iqrabu.
کلاپو سیغم تا وسلطان دبوب سودان کب اف حزبم نمنتلو میلیونات دولارات نا بانکتات یغزونا اللو ایبلو.
Officials in the government of South Sudan are implicated in this.
Sabistan Dabob Sudan, ni ganzeb hizbi izarful law. Abzeh gawi zuwur ganzeb wun tasamidom allow. Abgubbon guhlet gibrin wun isatafu. Ta'alwat halafti ni sultanom natataqamu. Abbejajtan awwafafran ganzeb ali tawusul wallow.
اتی همسان شدشتن زگز اتو رپورت حبرات هاگرات اب دبوب سودان زفت سمسان فیحت احسات حقی بکلوم تز ابات وگنات اکالیو اللو تبل نای جنبا وکلنا لیزاش لائن
نمسگنكا بتر زي راديو دمت امريكا يو نعلى السماعات في ايتيوبيا نفس مركز اتصال نحل فينا ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 83 ዓመታት ከም ዘለው መዓልቲ ለካቲት 12 ዝተፈጸመ ህልቀት ንምዝካር ሎሚ ዕለት ሰማዕታት እያ። ኣሰር ተኽልተ የካቲት በዓል ሰማዕታት ግራዚያኒ ኣብ 1929 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ናይ ሎሚ 83 ዓመት ምዃኑ እዩ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ጽጉማት ዝኾኑ ሰባት ኣብ 6 ኪሎ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ገንዘብ ክወሃብ ኢሉ ኣሸሓት ክእከቡ ድሕሪ ምግባርን ብድሕሪኡ ከዓ ግራዚያኒ ብዛዕባኡ መድረኽ ክገብር ከሎ ኣብቲ እዋን ኣብርሃም ደቦጭን ሞጎስ ኣስገዶምን ከምኡውን ስምዖን ኣደፍርስ ዝተባህሉ መንእሰያት ቦምብ ናብ ግራዚያኒ ኣብ ዝደርበይሉ እዋን ብፍንጫሉ ንሱን ካልኦትን ቆሲሎም በዚ ዝሓርቑ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ህዝብን ዝተረኽበ ካልእን ብጥይትን ብፋስን ካልእን ኣበየ ገዝኡን ዝተዓፀወውን ሓዊ ብምንዳድ ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ከም ዘህለቑ ይንገር። በዚ ከዓ እዛ ዕለት እዚኣ ዕለት ሰማዕታት እያ። ሶማሊ ኣብ ላስ ቬጋስ ኣብ ዝተገብረ ክትዕ ዲሞክራት ትሑፅያት ማይክል ብሉምበርግ ማእኸል ስሕበት ነይሮም። እቶም ሓድሽ ዝተፀንበሩ ቢልዮነር ብዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ድሕርቶም ዝመርሑ ዘለዉ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ምስ ተሰርዑ እዮም ናብዚ ናይ ሶማሊ ረቡዕ ዝተካየደ ክትዕ ንምስታፍ ብቑዕ ዝኾኑ። ማይክ ኦስሌቫን ዝሰርሖ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ሓደ ግዜ ሪፓብሊካን ኮይኑ ዝነበረ ሃብታም ብሉምበርግ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ጎስጓስ ካብ ገንዘቡ ድሮ ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ኣጥፊኡ ኣሎ ንዶናልድ ትራምፕ ንምውድዳር። ማይክ ብሉምበርግ ኣብ ዕድላት ንግዲ ዝተዓወተን ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ዝነበረን ምዃኑ ብዛዕባ ድሕሪ ባይቱ ይገልጽ። ኣብ ትኽትዕ ዝነበረት ሴነተር ኤሊዛቤት ዋረን ግን እዚ ሃገር ንሃብታማት ጥራይ እተገልግል ክትከውን የብላን ትብል።
Democrats take a huge risk if we just substitute one
na hada ta'bitna billioner bkhali enta takina democrat ab abi hadaga khnwadqina iza hager nenawh iwan nahabtamat agelgilaa netkhali khullu gin abdukhnotu gedifatto.
Mike Bloomberg imelles,
and I'm a philanthropist who didn't inherit his money but made his money.
ana kapkali zoras kwo zekones ba'lay sarah kwo genzeb nkhalot zilgisabiye ነዚ ገንዘብ እዚ ድማ ነቲ ክሳብ ሎሚ ካብ ዝረኣናዮም ፕሬዚዳንትታት እቲ ዝኸፈ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንምውጋድ ይጥቀመሉ ኣለኹ።
ኣብ ግዜ ኦባማ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ጆ ባይደን ብወገኑ ንማይክ ብሉምበርግ ኣብ ኒውዮርክ ከንቲባ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዝነበሮ ገበናት ናይ ምክልኻል ፖሊሲ ይነቅፍ። እቲ ፖሊሲ ኣብ ጸለምቲ ንዝነብሩሉ ከባቢ ዕላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ ብምባል
the policy was abhorrent and it was in fact a violation of every
the policy bahaqi chekaniyu kwadas nkhullom sabat zellom masalat zitihsiyu
nati kisab hiji abzello dimsi zmerh zello naik flexat vermont senator bernie sanders azyuna bitsagamawi kinsi zitatsagae kiblu kabzwqsuwa hadedma kantiba south bend indiana pete budjedium bernie sanders similis
what we are trying finally to do is to give a voice to people
nahna kinagabro nfitin zellana natom 45 amatat sarihom kapti qid 45 amatat zatuwo znabaru santim zeywosahu sabat dimsi ina kinkhonom ndel zellana
nazi ansar trump zikayn mricha bkhamay misari kaal nzibel hito dema kab minnesota tawakkalat ani klobacher tmelis.
We could nominate a woman for candidate for president of the United States. I think that might go a long way.
Gwalen statein hucinet bimraz un presidentinet United States kin sa'r nkhilina. Nahna kam parti zellen aqmin tarina qatsalnet kullu yqiliyu.
Nevada zmetse qadam bahabarawi dimtsi zgiber mulichallowa. Zqatsal salostuma ab South Carolina kitta Democratic Party kqatsaliyu.
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ።
مالي بسنكت بس جزية زحدرنا يا مدبيو مدب حزب مس حزبي مس كلتة تنتي قبل علي قلم تأيق بريدنتي سياسة فوق إذا جمرنا يخخون لومي كنزاز موينا أعيشنا أنتاري كندا حبزر كاب كينس يونيفرسي بروفيسور عوت ولد مكعلن أبي يونيفرس مقالة ممر بوليتيكا وساينس أتو جبر مدهن جبر مكعلن يوم جبر مدهن يأزراري وهم لا وحلفكم
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከከታተል ወዘሎም ጉዳይ መሃኑ ከምዚ ለማለው እንስማዓየም
አናና ያገዛ አሰና ወሽትማ ሆነታ ታኮናን ተዘገደስ ነቲ ኢትዮጵያ መጽ ዘሎ ለውጤ እንሰርሐሉ ሁንቲ ላለና በአመና ጓኑ ታኮና አፍተባለ አታቶም ድምልከት ነው አቶም ለውላው ጉዳዩ ነው ወሽቶም ጉዳይ ከመገረም ፈትሆን አታቶም በቀጣ ድምልከት ይመወዳታ ግን ጽንዋይ ቡሉን መናህና አዳውና ጣሚርና ነዘው ስለዚህ ንፈን በንፈት አክቲቭሊ ኢንጌጅን ገብራለና ሁና ሆነ ሰርህ ሰነህና
ናትካሪቶ አቶ ገብረ መድን
ከምቱ ሀብተቃለም ጠማዕና ይሁን አልግብር ወፍሪ ምት መንግስት አብይ ጓነት የኮና ተዋና ፈይና ለንጡፍ ጽምደ ወይ አክቲቭ ኢንጌጅመንት ሰርሐለና ከንሰርሐለና ይመለሰይ እዚህ ሀደ ግልጽን አይላላውነት ንቅሐፊ ካላይ ታይቶም ፕሬዚደንት ኤርትራ ኮማዓት ናይ ገዛዕ ይኮን ኢሎም እዚ ተፈሸ ዘፈሰረ ዝንዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ህወሓት ባህል ይባላ ተገይዱ ተገይዱ ምፀገሙ ሕገ መንግስት ኣለዎ ምፀገሙ ስሩዕ ናይ መንግስቲ ስርዓት ምሕደር ኣለዎ ናይ በዓሉ በጀት ኣለዎ ዓመታዊ በጀት ሕፅፅ እዩ ስሩዕ ናይ መንግስቲ ማሕወራት ኣለዎ ቤት ምክሪ ኣለዎ ተፈፃሚ ስራሕ ኣለዎ ዳይነት ነው ምንጸገሙ ይመጣ ምንጸገሙ በሕገ መንግስት ፌደራል ዝባል ስነሓሳ ኣብ ኢትዮጵያ ተመዝግቢ እዩ ንህዝቢ ኣፍሪሶም ሰንዓቢ ኣፍሪሶም ኣብ ደረጃ ዝበፅሖምስ ኣብ ካልኦት ሃውተት ኩሉ ህዝቢ ብጣዕሚ ዝገርም ክት ስለዚ ክድሎቶም ግን ብግልፂ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ልዕላውነት ከምዝኣተውን ነዚ ዝተሓበረ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምዘሎን ዋና ኢላማ ከዓኒ ህወሓትቶም ዝኾነትን ንህወሓት ንምድኻም ኣብ ህወሓት ዘለዎም ቂም ንምውፃእ ስለዝኾነት ዋና ዕላሙ ከምዝመስለኒ ኣነ ኣብ ናይ በዕሎም ተዘድሙ ኤርትራውያን መዓት ፀገም ኣለዎም መዓት ሕቶታት ኣለዎም ንሶም ተዝምልሱ ብሕሸ ዝብል ርኢ ዘለኒ
ዶክተር ዓወት ርእቶ ሃበሉ
ኣሳ ሓቢልና ምስ ንሪኦ ከም ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ናይ ሓድሕደን ተጠላላዊ ዝኾነ ውሽጣዊ ጉዳያት ክግደፋን ክከታተላን ንቡርዩ ባህርያዊ ብኤርትራ ዝተጀመረ ኣይኮነን ብዓይነት ትንታነ እውን እንተርእናዮ ካብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣትሒዝካ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ውድባት ኤርትራ ወይ ሰውዒ ኤርትራ ብኩነታት ኢትዮጵያ ብቐጥታ ተጸላዊ ነይሩ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ወሳኒ ለውጥ ንክመፅእ ዘይነዓቕ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ከዓ በቲ ሽዒቡ ዝመፀ ለውጢ ንኢትዮጵያ ከዓ ዓብዪ ጥልዋ ዝወረዶ ህዝቢ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣብ ሱዳን እንታይ ይኸውን ኣሎ ክከታተልን ክትንትንን ሕጂ ብዘፍቀዶ እውን ዓቕሙ ብዘፍቀዶ እውን ክፀልኑ ክፍትንን ንቡር እዩ ክብል ይኽእል በቲ ሓደ ወገን እቲ ሽግር ግን እንታይ እዩ ኣነ ወይ ዝኾነ ካልእ ከም ተንታናይ ከም ተማራማራይ ከምኡ ክብል እንከሎን ሓደ መራሒ ሃገር መራሒ መንግስቲ ኣፍ ልቡነሲሑ ከምኡ ኢሉ ዓብሉ ክዛረብ ከሎን ዝተፈላለየ ሳዕቤናትን ዝተፈላለየ ትርጉም እዩ ዘለዎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ኩሉ ፅላታት ኣንፈታት ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንሽቲ ዝለዓለ ፍራድን ተንታንን ኣካል ኮይኑ ስለዝዛረብ ከም ውፅኢቱ ኤርትራ ከም ሃገር ኢምፕሊኬትድ ትኸውን ኣብ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ውሽጣዊ ጉዳያት ብምክትታ እዚ ሕጂ እቲ ዘይሃናፊ ኣታሓሕዛ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ ዞባውን ውሽጣውን ጉዳያት እዩ እቲ ሕቶ ግን ብልዙብነት ብኣኽብሮት ረብሓታትካ እንዳቐደምካ ማለት እዩ ኮርስ ናይ ፖለቲካ ናይ ረብሓ ጉዳይ ስለዝኾነ ምስ ኣሕዋትን ጎረባብትን ዝኾኑ ህዝብታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ንኤርትራ ምክንያቱ ከም ንእሽተይ ሃገር እዞም ዓበይቲ ሃገራት እዚኣቶም ዝገብዎን ዝውስንዎን ብቐጥታ እዩ ዝምልከታ ብቐጥታ ይፀልዋ ብተመሳሳሊ መንገዲ ኢትዮጵያ ወይ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ከምቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ግልብጥ ኣቢልካ ማለት እዩ እቲ ኣታተዋ እንተኮይነን እቲ ዞባ ከዓ ናብ ዝኸፍአ ሕምስ ምስክኣት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከነሰውዕሉ ዘለና ኣሳ ሓቢልና ርኢና ሲ የስ ዝተጠናነገ ዝምድናታት ኣለና ገሊዩ ፅቡቅ ገሊዩ ሕማቅ ናይ ሓበር ብዙሕ ረብሓታት ኣለና ንናይ ገዛ ርእስና ረብሓታት እውን ስለ ዘለና ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ጉዳያት ነታ ጎረቤት ሃገር ይምልከታ ምዃኑ ተረዲእና ምክትታሎምን ክፀልውዎ ምፍታኖምን ናይቶም ካልኦት ሃገራት ከም ብህድኡ ጌርና ክንክበሎ ዝሓይሽ ኮይኑ ይስማዕምን ዓይ
እቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይ ኩናታይ ሰላም ክልወጥ ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብ ሓባራዊ ናይ ሰላምን ፀጥታን ድሕነትን ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዘሎ እውን ኣብቲ ዝተፈራረምሉ በዓል ሓሙሽተ ነጥብታት እውን ኣሎ እሞ እዚ ከምዚ መዋልሲ እንታይ ዘሰክፈሎ ንዝብሉ ሰባት እንታይ ምበልካ ገብረ መድን
ሕራይ ካብ ተቐድሚያ ዝነበረት ንሽተን ክምለቢ ኢለ ክሓልፍ እታ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቀራርባ ዘይታ አውቃ በከመየ ሀገራት ይጸላል ባይን ጎራውት ጥራት ለሆነ ቤተረስ ወላ ሀውን ባልውን ፍላይ ካኒ ኢትዮጵያ ኤርትራ ፍላይ ታ ኤርትራ ከምሽተናገር በአበይት ሀገራት መሐዋባ ምክትካል ግድም ግን በአይነ ኤርትራ ላይ ከረከለ ተቀራርባት አፕሮች ስሩ ለኤርትራው ዘይተሰነብ አብይተጣ ጠንካራ ትግራይ ለኤርትራ ወፍት ማንበር ስጋት ይኮነቱን ትሕዝ ኸድ ወገሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ግን ለትግራይ ያዳህንካ ለትግራይ አግሪልካ ምስካሎት ግደር ርክባት ቀጥሊሉ ለኤርትራው ንመጻይ ዘዳህም አይገው ምክንያቱም ከፍተኛ ተፈላማት ጠንካራ ኤርትራ ለትግራይ ጠንካራ ትግራይ ለኤርትራ ወጥና ሀብል ፍግሞት ሀረ ለትግራይ እንበር ስጋት ተገለጽ ለበዩ ተዳ እና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ካራገ ነጅስ ለብቃረን የቡ ደረጃ ያዘው ናፋግል ካህፈተፈለሁ አብሰጣን ድህነትን ሀበካ ምጥራ ለገም ዘለ ወይኩንን ግን ከአ ምትእማን ኩሉ ፍረመን በዚህ ዘሎ ኮንቴክስት ወአውድ እንተኛ ኮይና እያ ነው አላ ፈረሁ ሀብ ዘቅንዐት እያ ይል ዝወስድ ሰብ እንዳለ ተሳሒታ ንባል የጥብኒ እንቅፋት ዝልዎ ናይ ፀጥታ ስጋት ዝልዎ ናይ ሰላም ስጋት ዝልዎ አካል ኦረድ እየ ይፀውዕኒ እዮም ህወሓት ዝበሃል ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ህወሓት ነፃ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዓቀፋዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ከምዝብ ለሰላም ድሉ ኣይኮነን ሌሎ ኦረዲ ክልቲኦም ድሕር ፀዊዖሞ ኮይኑ በድሕሪ ዘሎ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስን ናይ ኣብይን ድሌታት ክረኸልና ግን ጥዕና ዘለዋ ስናዊት መስለኒ እያ
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግጭትን ወጥርን ክፍጠር ዝደልዩ ዝጠፈሸ ናይ ግዳም ወይም ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንስኻቱም ነቲ ዞባ ከምትከታተሉ ምሁራት መን እዮም ዞም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝበሃሉ ዶክተር ዓወት ብዘለካ ርእቶ
ኣሽማቶም ክሳብ ዘይተጠቕሶት ንከምዚኦም ክንዘምን ኢልካ ደፊርካ ክትዛረባ ይትኽእለን ኢኻ ስለዚ ኣብ ግምታት ተመርኮሰ ትንታነ ክገብር ቁኑዕ ኣይኮነን እቲ ሕቶ ግን ሓደ ሓይሊ ጠፊሹ ጨንቂሩ ተወዲኡ እንተኮይኑ ከመይ ገይርዩ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራት ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ዘለዎ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ውዕሎ ዓንቂፉ ዝርከብ ኢልና ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እታ ሕቶት እያ ህወሓት ከምቲ መጀመርያ ዝነበረ ጌም ኦቨር ዶ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ካብቲ መጀመርያ ኣምስም ሰባት ጌም ኦቨር ዝበሃል ዘረባ ንንረኽቦ ኢልና ምስማዕ ዝሰኣኑና ናብኡ ኢና ንምለስ ሕጂ ወላ ጌም ኦቨር እንትኾነ ንህወሓት ድኽምቲ ትግራይ ዝተበታተነት ትግራይ ዝተበታተነት ኢትዮጵያ ድኽምቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ሓደጋ እያ ሓያል ትግራይ ማለት ሓያል ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሓያል ኢትዮጵያ ማለት ከዓ ሓያል ዞባ እዩ ዝፈጥር ሓያል ኤርትራ ከዓ ነፀብራቅ ናይዚ ዞባዊ ሓይሊ እያ ክትከውን ዘለዋ እምበር ከም ስግኣት ኣይኮነትን ክትረአ ዘለዋ
ግዳማዊ ሓይሊ ዝበሃሉ ትፈልጦም ወይም ትግምቶም እንተሃልዩ ገብረ መድን
ብሽሞም ዘይተፀርሑ ካብ ዝኾኑ ንመን ምክበሃሉ ዝብል ናይ ዶክተር ዓወት ወሲደ ምትንታን ግን ይከኣል ምስ ናይ ቅድሚ ሕዚ ልግድታት ወሲድካ ማለት እዩ ኣብ ፕረዚደንት ኢሳያስ መግለፅታት ኩሉ ግዜ ሓይሊ ብድሕሪኡ ከም ዘሎ እምበር ህወሓት ብናይ በዕል ዓቕሚ ዝኾነ ነገር ከምዘየለ ጌርካ ዝጥቀመላ ሜላ እምበር ሕዚ እንተሪኢና እቶም ህዝብካዊ ጠለውት ዝበሃሉ ሓይልታት ቀዳይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ኢሳያስን ዝድግፉ ዳ እምበር ንሕወሓት ዝድግፉ ሓይልታት ኣነ ሮያት ኣይኮን ሓበሬታት ስለዘየለ
ገብረ መድን ኣብ እናሃለኻ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ እዩ ዝበሃል ዛዕባ ዘሎ ምርጫ እውን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ርእቶ ሂቦ ኣለዉ ሞ ንስማዓ የሲ
ናይ ምርጫታት ምግባርን ዘይ ምግባርን ኣይኮነን ዘሎ ትሕቶ እቲ መሰረታዊ ፍወሳ ናይዚ ሌጋሲ ናይዚ ተወርሰ ባህሊ እንታይ ክኸውን ኣሎ ኣብቲ ዕሱ ትዛረብ ዘለካ ተገሎ ትኹ ናይ ትኹም ቤታ ተባህለት ናይ 95 ናይ 2000 ናይ 2005 15 ሕጂ ከዓ 20 ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ ቅድም ቀዳድም ነቲ ጨናሐ ድሕር መፂካዮ ንሱ ኣይወፃፃናን እሞ ሓድሽ ኣካይዳ ክንከይዳ ኣለና ድሕር ትብል ኣለካ ኮይንካ ናብቲ ሓድሽ ኣካይዳ ንወስደካ መገዲ ክትመጎት ትኽኢልኻ
ገብረ መድህን ኣብ ዘለካ ርእቶ
ክርድድ ናይ ካለት ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣተሳሳብ ኩሉ ድሌት ምሕዳር ኤንወይ ኣነ ዘንበብ ክዋታ ስጋት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ህወሓትን ህወሓት ተሓዘን ኩሉ ውርሻታት እዚኦም ክውገድ ኣለዎ እዚኦም ክውገድ ተኮይኑ ከዓኒ ኣብዚ ኣብ ስልጣን ክቀንሕ ኣለዎ ነዚአን ከፋ ዘኽኣለ ማለት እዩ ምርጫ እንተመፅያ ኣብዚ ክስዕር ዘይክስዕር ይኽእል እዩ ማለት ናይ ባዕሉ ገምጋም እውን ኢሎም ኸውን ኢሳያስ ስለዚ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሶ ፕሮጀክት ከተኣጓጉል ይኽእል እዩ ካብዚ ስጋኣት ይመስለኒ እዩ ግን ምርጫ ከም ሓደ መፍትሒ ከም ሓደ መንገዲ ብድለ ሓሳብ ክስዕር ብድለ ሓይሊ ነቲ ፃዕሪ ሓይሊ ሓሳብ ዘስልግም ናብ ስልጣን ክመፅእ ተቻሊ ስለዝበሉ ምርጫ ናይ ዝሓለፈ መቐፀሊ ዘይኮነስ መፍትሒ ውድሒ ስለዝምስል እዩ
ዶክተር ዓወት President Isaias America has worried to have developed to Talika.
Ms. Abrotain, President Isaias, and he is the law of the Tahitan. Abusti Ertra, Mircha Zeskade, Mengisti, Abkalos Hagara, the Kad Mircha, Yahalido, Ayahalu Kad, Ayakad, Ilu comment on the Brigform, Zofakar Nagari. Brigget Ertra, the Abitia, the Kad, Politikawi, Mabalita, which will law Uko Antahona. نكمل أزخ المجرى مدلاؤل من البطن تخيلك تخلوني أتخيل المبر يحلقوا أي حلقة عينة الزربة أن تجب أن يرب
بريزدانتي سياسة فوركي بزعبا سودان دبوب سودان أبزهور إيتو زبل ونسمع
أود ثلاث عمكات بنظرة فلتقاو قطباوي بهلاوي محبراوي ساتاو خنتات كمي يرنا نمبوبان دحريلك أود كل بيزا نزبلو دو سودان كفل لين وران دفل مخميات لين وران ናይ ደቡብ ምስላይ ካብ ሱዳን ምናልባት መሰል ናይ ደቡብ ቢዩ መሰሎ ቢዩና ከም መሰል ናይ ሰባት ክንወስደ ንኽእል ኣመወዳእታ ግን ደቡብ ቀሲኑ ደቡብ ሰላም ረኺቡ ደቡብ ጥዒምዎ ምስለኒ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ኣይኮነን
ዶክተር ዓወት ኣብ ዘለካ ርእቶን
ሓደ ህዝቢ ዓለምለኻዊ ሕጊ ዘፍቀደሉ መሰል ርእሰ ውሳነ ኣሎ እቲ መሰል እቲ ጠሊድና ንዕኡ ዘይተኣደነ ዋጋ ከፊልና ንሕና ከም ኤርትራውያን መሰልና ኣረጋጊፅና ነፃ ዝኾና ህዝቢ ኢና ብተመሳሳለ ዕላማይ ሰሪሑ ዝተሓወተ ህዝቢ ክንመፅእ ግን ቁኑዕ ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ መራሒ ናይ ተሰውራ ዝነበረን መራሒ መንግስቲ ዝኾነን ሰብ ከምኡ ክብል ጌጋ እዩ እቲ መሰል ከዓ ናይ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን መሰል
ገብረ መድህን ኣብ ዘለካ ርእቶ
ተራሰብ ከማና ዝኾነ ተኸቢ ዝኸውን ብመራሒ ደረጃ ብፖለቲከኛ ደረጃ ግን ናይ ዲፕሎማሲ ቀውሲ ተኽትል ዝኽእል እዩ ናይ ዝኾነት ሃገር መራሒ ብፍላይ ግን ናይ ኤርትራ መራሒ ህዝቢ ኣቃሊሱ መሪሑ መጥመቱ ዘርከበ ከምኡ ክበሃል ይግባእ ወይ ኤርትራዊ ግልቀለይ ነበራን ዝብል በርክቲ ውን ዶ ከመሓርስ ተደል ይኸውን ወይቲ መለስን ኣና ንትግራይ ድዩ ናይ ብግልፃን ድሌታት ኣለዉ እሞ እዮ ይጠቅመኩም ዝለና ዘሎ ብጣዕሚ ተኳሳሓይ ኣጀንዳ እዮም ከፊቶም
ዶክተር ዓወት ሕፅር ኣቢልካ
ፕረዚደንት ኢሳያስ ምናልባት ንህዝቢ ኤርትራ ነፅርናቱ ክጓናፀፋ ይነበሮን ዝብል ናይ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ቅቡልነት ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣብ ጭጥን ኣብ ታሪክ መፂና ምስ ንሪኦ ፕረዚደንት ኢሳያስ ክንወቕሶ ክንውዕል ክንሓድር ንኽእል ኢና ዝግብኦ ወቐሳታት እውን ኣሎ ሕቶ ግን ከም ኤርትራዊ ዜጋ ካብ ምእስነቱ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ተፀንቢሩ ናይ ኣንበሳ እጃም ዘበርከተ እዩ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ንዑ ሪቨርስ ክገጎ ይደሊሎ ንዝብል ራእያታት ኣነ ምፁጋ ራእያታት እዩ ኤርትራዊ ናይ ኤርትራዊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ፖለቲኩኡን ኣካይዱን ንቃወሞ ንኽእል ኢና
ዶክተር ዓወት ወለ ሚካኤል ኣቶ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤልን ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ትንታነን ቃለ ምልልስን ብሽመይን ብሽምፂ ሰማዕትን ከመስግን ደሊ ይቐኒየለይ
ኣነ እውን ንገብረ ነጋሽናን ኣዝየ መስግን ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና ዝሰማዕኹሞ ድምፃዊ ኤፍሬም ኣማረ እዩ እዚ እውን ሃፍቶም ገብረ ሚካኤል እዩ ክልቲኦም ፅባሕ ዓርቢ ናብ ስቱድዮና ዓዲምና ብቐጥታ ናይ ፌስቡክ ዘታ ክነቕርበሎም ኢና ብቆፃፅራ ሰዓት ዲሲ ካብ ሰዓት 12:30 ክሳብ 1:30 ብናይ ኢትዮጵያ ቆፃፅራ ምሸት ካብ ሰዓት 2:30 ክሳብ 3:30 ብናይ ኤርትራ ቆፃፅራ ሰዓት ድማ ምሸት ካብ 8:40 ክሳብ 9:40 እዩ ተኸታተሉና ኢኹም ንመጠቃለሉ ዜና ንከይድ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ምስ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማንን ብዛዕባ እቲ ኢራን ፈጢራቶ ኣላ ዝበልዎ ስጋት ኣብ ርያድ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ዝመፀና ዜና ሓቢሮም ሚስተር ፖምፒዮ ቅድም ኢሎም ኣብ ዝሃበዎ ርእቶ ምስ ኢራን ንምዝርራብ ቁርቤ እንተኾነ ምስ ሰበስልጣን ኢራን ኣብ ሰደቃ ተራኺበ ንክዘራርብ ኣይህውኽን እየ ኢሎም ነይሮም እዮም ርክብ ኣሜሪካን ኢራንን ናብ ውጥረት ዝደየበ ኣሜሪካ ካብቲ ዓለም ለኸ ሓያላት ምስ ኢራን ዝኣተዎ ውዕል ድሕሪ ምውፃ ኣብ ልዕሊ ኢራን እውን እገዳታት ድሕሪ ምግባራ እዩ በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምንያ ፍርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Gene Randall.